Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фростина Димеска. Ги слушате вистите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме како Уставниот суд стана заложник на партиските присметки. Многу изговори малку странски инвестиции, никако да се пробија рекордот од 2018 година. Западен Балкан е во фокусот на Соединетите Американски држави, вели специјалниот представник Габриел Ескобар.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Почнуваме со најавените теми. Изборот на уставни судии е блокиран во собранието. Уставниот суд со месеци чека пратениците да се договорат за мнозинството во Собраниската комисија за избори и именувања, кои има интерес од политичките присметки за изборот на уставните судии, повеќе од прилогот на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Кој ќе има мнозинство во комисијата за избори и именувања во пресметките е главната пречка поради која изборот на нови уставни судии заглави со месеци во фиок. Која претеничка група да ги предложи четирите имиња за уставни судии, како и кои имиња се во игра, се клучните прашања кои се наметнуваат по неколку месечна собраниска блокада на изборот на нови уставни судии. По промената на владеачкиот состав на претениците со локалните избори и реконструкцијата на владата, настана дупка во оваа комисија која претходно имаше мнозинство од 7 пратеници. Сега комисијата е без претседател и мнозинство има опозицијата. Дел од пратениците во оваа комисија велат дека владеачката коалиција стравува дека во таква ситуација нивните предлози нема да го поминат собранискиот филтер. Заменикот претседател на комисијата и координатор на пратеничката група во СДСМ Јован Митревски во одговор за Радио Слободна Европа вели дека закажувањето на седницата ќе зависи од распределбата на членовите на комисијата согласно новото мнозинство. Мнозинството во собранието треба да се преслика во сите комисии, вели тој. До ова дојде откако претходниот претседател на комисијата Костадин Костадинов на локалните избори доби градоначалнички мандат, а пратениците на БЕСА, кои има еден член во комисијата, го напуштија владачкото мнозинство и преминаа во опозиција. Членот во комисијата од БЕСА Фадил Зендели вели дека проблемот не е во неговото однесување во собранието, ниту пак во тоа што сега мнозинство во комисијата има опозицијата, затоа што и претходно во оваа и други комисии мнозинство имало опозиција.
Епа, тоа е и суштината на ова што мнозинството бара, значи да има контрола во оваа комисија за да може да протурка кандидати кои би се допадале мезе.
Председателот на собранието Талат Џафери пак смета дека не може сусила да ги натера претениците да изберат нови уставни судии. Зендели пак се сумнева дека проблемот може би е во несогласувањето меѓу владините коалиционери за прашањето кои имиња треба да се најдат на списокот за уставни судии. Од собранието до објавувањето на овој прилог не одговорија на нашите прашања. Кои и колку истакнати правници испратиле писмо за интерес да бидат членови на уставниот суд? Пратеникот од ВМРО-ДПМН Антонио Милошовски вели дека власта не споделува со нив информации ниту пак дебатира за можните кандидати.
Па тоа што сме го слушнале на ниво на половични информации се имињата на одреден адвокат од Битола, Васко Талевски, кој што бил исто така и председател на правната комисија на СДСМ во Битола, одредена господја која што е актуелен судија, Антуанета Димовска, и досегашниот и се уште актуелен генерален секретар на собранието Цветанка Иванова како предлог на СДСМ, но за ова немаме писмени потврди за тоа што комисијата не ги споделува информациите со членовите од опозицијата.
Митревски од СДСМ не открива кои имиња се предложени за уставни суди. Право на предлагање кандидати за уставни суди имаат членовите на комисијата на самата седница. Така што кои лица ќе бидат предложени ќе знаеме тогаш кога ќе се одржи седницата, вели Митревски во пишаниот одговор. Според правилата, собраниската комисија може да предложи 5 членови на уставниот совет. Потоа два предлога доаѓаат од председателот на државата и два од судски совет. За еден од предлозите од комисијата на пленарна седница ќе треба да се гласа според бандетеровиот принцип. Председателот на уставниот суд го избира судот од редовите на судиите со време на 3 години без право на повторен избор.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Влезот во НАТО ни ги даде очекуваните резултати во привлекувањето странски инвестиции. Македонските власти имаат многу изговори зошто земјава заостанува во однос на повеќето држави во регионот. Според податоците на Светска банка, Србија е најдобра од Западен Балкан, а не е членка на НАТО. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Податоците на Народна банка за директни инвестиции во земјава од 2003 наваму покажуваат дека рекордот бил во 2018, кога имало 614 милиони евра странски инвестиции. Втора најдобра година е 2007 со 505 милиони евра. По рекордот во 2018 има драстично намалување, иако очекувањата на властите беа дека со влегувањето во НАТО состојбите ќе се променат. Во периодот јануари-септември минатата година вкупните директни инвестиции во земјава изнесуваат 285 милиони евра, главно како резултат на реинвестирана добивка. Влегувањето во алијансата се поклопи со почетокот на пандемијата со COVID-19, па во 2020-та имало само 201 милиони евра странски инвестиции. Но корона кризата, например, не ги поколеба инвеститорите да вложуваат во соседна Србија, а Црна Гора дури успеала да ги зголеми странските инвестиции во пандемија. Директорот на технолошко-индустријските развојни зони Јован Деспотовски во неделното интервју на Радио Слободна Европа вели дека земјава го фаќа чекорот со остатокот од регионот, особено со нашиот северен сосед Србија.
Во изминатиот период има повеќе фактори, да кажеме, зошто Северна Македонија заостанувала, да кажеме, зад Србија. Имаше доста отворени политички прашања во периодот, да кажеме, до 2017 година. Членството во НАТО и фактички верификацијата на политичката стабилност на државата придонесе да веќе во изминативе после пандемијата година дена имаме значително зголемување на интересот од инвеститори, особено инвеститори со повисока додадена вредност и квалитет.
Вели Деспотовски. Но според податоците на Светска банка, Србија стои далеко најдобро од земјите од Западен Балкан, а не е членка на НАТО. Србија е речиси 4 пати поголема од земјава по број на жители, а според податоците на Светска банка во 2019-тата имала 8 пати повеќе странски инвестиции од земјава. Следна по привлекување инвестиција Албанија, која е членка на НАТО и има 2,8 милиони жители, а во посочената година има двојно повеќе инвестиции од земјава. Црна Гора, која е три пати помала од Македонија, има само малку помалку странски инвестиции од земјава. Полошо стојат Босна и Херцеговина и Косово. Економскиот аналитичар Арбен Халили, кој беше и директор на технолошко-индустријската развојна зона во Тетово, вели дека сите власти во изминатата деценија ја промовирале земјата кај инвеститорите, нудејќи ефтина работна сила.
Тоа е, мислам дека е главниот показател, но не единствениот ради која ја губиме веќе битката со привлекување на странски инвестиции. Втора, а може би и поважна е недостигот на политичката стабилност. Секоја втора година ние имаме избори и нормално за жал се уште немаме јасна стратегија што е тоа што сакаме како земја да го достигнеме.
Македонија ја губи битката за странски инвестиции со земјите од регионот, се наведува во анализа на Институтот за економски политики Finance Think.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Бесплатните превентивни гинеколошки прегледи за бремените жени ромки се многу малку искористени. Не достигаат матични гинеколози, а има и случаи на незаконска наплата на услуги кај некој од нив, кои инаку се бесплатни. На ова укажува документарниот филм «Дали си подготвена?». Детали од дописничката од Битола Жанета Здравковска.
Бесплатните превентивни гинеколошки прегледи за бремените жени ромки се многу малку искористени. Не достигаат матични гинеколози, а има и случаи на незаконска наплата на услуги кај некои од нив, кои инаку се бесплатни. Нова укажа документарниот филм «Дали си подготвена?», снимен во рамки на кампањата за подигање на јавната свест за репродуктивното здравје и здрава бременост кај ромското население преку проектот на Баир Сдружена акција.
Во почетокот на мојата бременост, кога и да направев преглед, секогаш ми беше наплатен. Иако бев свесна дека не е во ред од негова страна, радоста што ја чувствува во моментот ми беше поважна и не сакав да се занимавам околу правата кои што ми беа злоупотребувани од негова страна.
Раскажува Узурджан Маликовска, ромски здравствен медиатор. Таа додава дека ромките тешко успеваат да регистрираат матичен гинеколог од женски пол.
Турата и традиција Асоциацијата на муслиманските жени не му дозволува да регистрираат матичен гинеколог од машкиот пол, па затоа сакаат прегледите да им ги извршува жена. Но за жал, често се случува да бидат одбиени, бројот е пополнет и немаме место за нови пациенти.
Во Битола има гинеколози кои работат професионално и законски, а пружаат услуги на ромки. Тони Анастасиевски, специјалист гинеколог акушер, матичен лекар на поголем број ромки, вели дека редовните прегледи се значени зашто голем дел од родилките се малолетни, а кај некои бременостите се зачестени една по друга.
Најчесто имаме завремедување во помлада возраст, од 14 до 16 години. Постои една репродуктивна зрелост, меѓутоа главните проблеми настануваат после раниње за социопсихолошки аспект, бидејќи имаме незрелост за да бидеме родители.
Гинекологот и акушер Емилија Јашовиќ Сивеска укажува дека
една жена која е за прв пат времена треба да има околу 10, а секоја повеќе ротка да има околу 7 контроли кај незиниот гинеколог.
Анкетата «Грижа за здравјето на ромите», направена во рамки на проектот, покажува дека во Битола дури 32% од жените ромки воопшто не посетуваат гинеколог, 77,8% не вршат преглед на градите, 71,4% не знаат за мамографија. Во однос на гинеколошките прегледи кај ромското население има многу предрасуди, посебно кога во прашање се невини девојчиња. Филмот «Дали си подготвена» зборува за многу работи поврзани со здравјето на ромките, кои досега биле премолчувани.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Западен Балкан е централен дел во визијата на Соединените Американски држави за мир во Европа, смета специјалниот представник за Западен Балкан Габриел Ескобар. Според него, американската политика за овој регион лежи на три столба: Европската унија, НАТО и регионалната и политичка интеграција. Прилог на Гоце Атанасов.
Американскиот специјален представник за Западен Балкан, Габриел Ескобар, сведочејќи во подкомитетот за европска и регионална безбедносна соработка на Комитетот за надворешни односи на Американскиот Сенат, изјави дека сеофат на Европа и Европа на мирот остануваат од витален интерес на Соединетите држави, а Западен Балкан е централен во оваа визија. Соединетите држави продолжуваат да ги продлабочуваат врските со регионот, изјави тој, повторувајќи дека Соединетите држави ја поддржуваат иницијативата Отворен Балкан. Ние веруваме дека Отворен Балкан и Зелената агенда се необходни за европската интеграција. Ги повикуваме да се борат против корупцијата и да ги прошират можностите за интеграција. Ова ќе го спречи одливот на мозоци, рече Ескобар. Според него, американската политика на Западен Балкан лежи на три столба: Европската унија и НАТО и регионална и политичка интеграција. Сметаме дека овие земји треба да бидат членки на Европската унија. Тие се историски, културно и се повеќе економски дел од Европа. Ние веруваме дека тие треба да бидат членки. Секоја земја што се приклучи на Европската унија е подемократска, попросперитетна и постабилна. Затоа го поддржуваме Отворен Балкан, рече Ескобар. Наведувајќи дека Соединетите држави нема да наметнуваат решенија, но дека сакаат да помогнат, тој посочи дека Вашингтон е особено загрижен поради изголеменото кинеско влијание во Западен Балкан. Запрошен какво ќе биде влијанието врз Западен Балкан доколку Русија ја нападне Украина, Ескобар рече дека некои од земјите се ранливи на злонамерното влијание на Русија. Нашата надеж е дека можеме да обезбедиме овие земји да останат стабилни и заштитени од какво било руско влијание, за да го користат Западен Балкан како одвраќање на Евроатланската заедница за Русија и Украина, рече Ескобар, додавајќи дека три држави од Западен Балкан се сојузници на НАТО. Не само што учествуваат во дискусијата на НАТО за ова, туку придонесуваат и за нашите напори, рече специјалниот представник за Западен Балкан. Во врска со ситуацијата во Босна и Херцеговина, Ескобар изјави дека Соединетите држави ќе ги употребат сите достапни инструменти против оние кои ги држат како заложници граѓаните на Босна и Херцеговина за нивна собствена корист.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање!